Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Tedy aby naše já zůstalo ve svrchované moci Ježíše Krista, je stále třeba usilovat o naplnění. Zřekni se sám sebe. Apoštol říkal, já žiji, ale to už nejsem já. A už je někdo jiný, to seš ty ve mně. Den co den ber na sebe svůj kříž, to můžeme chápat i kříž, vztah k Bohu a vztah k lidem, že? Ty dvě ramena, takhle, a následuj mě. Možná si vzpomenete na charakter věrnosti, jak jsme ji probírali při přípravě na obnovu manželství. Věrnost v pasivním slova smyslu znamená neopustit, že člověk neodejde z kostela. V manželství, že se nerozvede. Ale v plném slova smyslu věrnost znamená cítit stálou potřebu toho druhého a nesmí dojít to nikdy tak daleko, aby někdo řekl, já tě znám, co od tebe ještě, Bože, můžu čekat? Jen zevšednět mi nedej, Bože. Aby věrnost našeho chození s Ježíšem byla stále z naší strany plná očekávání. Co mi Bůh připraví? Díku vzdání za to, jak mě a mé blízké obdarovává. Taková má být věrnost. Toto je ta zásada té věrnosti, ta první zásada chození s Ježíšem. Očekávám, chci, toužím. Pane, ty jsi pro mě stále nový a prostě čekám tvé zásahy, to, co ty mě se mnou uděláš. Toho důvěrného vztahu, chození s Ježíšem, s Bohem nás učí Boží slovo. Kdo máte starý zákon, najděte si 5. Mojžíšovu knihu. Budeme tam mít dvě místa. No? 5. Mojžíšovu knihu. Prvně kapitolu 10. 12 až 13. Tedy Deuteronomium 5, teda 10, 12 až 13. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. A můžeme přidat ještě 13. verš. Ano, ten jsme měli mít, samotně jsem řekl a nepřečetl. Aby zdbál na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Můžeme chápat ve dvojím. Jsi byl v pořádku, ale aby to taky s tebou šlo. To chození, že? Aby jsme spolu mohli chodit. Aby s tebou bylo dobře. A kapitola 6. 5. Mojžíšovi. 6, 4 až 6. Pátá Mojžíšova, 6, 4 až 6. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš mít v srdci tato slova, budeš mít v srdci. Co to je srdce? Co znamená to slovo srdce? tom svalu, určitě ne. Budeš mít v srdci. Srdce znamená rozum, myšlení, city, osobnost, záliby, tedy celou vnitřní bytost. To je srdce. Tato slova ty budeš mít v srdci. Pro život toho, kdo chodí stále ve spojení s Ježíšem a v jeho službě, je příznačná neustále rostoucí láska a věrnost. Chodit s Hospodinem znamená být neustále pod jeho vlivem, prožívat s ním radost a bolest. A ještě dvě poslední místečka této naší hodiny. Najdeme si Římanům kapitolu 6. Cituji Petru překlad. Římanům 6:2 a následující. Naprosto ne, hříchu jsme přece už odumřeli, jak bychom v něm ještě chtěli žít. Což nevíte, třetí verš, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponoření v Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti, čtvrtý verš, jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem. Pátý verš. Neboť jestliže jsme s ním srostli tím, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni v jeho zmrtvých stání. Šestý. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc přirozenost nakloněná ke hříchu, a my, abychom už více hříchu neotročili. Sedmý. Přece kdo umřel, vůbec už nehřeší. Osmý. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme pevně přesvědčeni, že budeme také mít účast v jeho životě. Devátý. Víme totiž, že Kristus kříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už vlády nemá. Desátý. Kdo umřel, bylo to proto, aby zničil hřích, když umřel, bylo to proto, aby zničil hřích jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. A jedenáctý, poslední verš. Tak i vy se považujte za mrtvé pro hřích, ale za žijící pro Boha, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. Tedy z tohoto místa, zvlášť 4b, a jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem. A verš 11. Tak i vy se považujte za mrtvé pro hřích, ale za žijící pro Boha, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. A ještě Koloským 2:6 až 7. Koloským 2:6 až 7. Cituji Petru, o Kristu jste od nás přijali tuto nauku. Ježíš je Pán. Žijte proto dále ve spojení s ním. V něm buďte zakořeněni a na něm vybudováni. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, a hodně Bohu děkujte. Ještě jednou toto místo. O Kristu jste od nás přijali tuto nauku. Ježíš je Pán. Žijte proto dále ve spojení s ním. Můžeme říci, choďte s Ježíšem. V něm buďte zakořeněni, na něm vybudování, pevně se držte víry, tedy vztahu k němu, jak jste v ní byli vyučeni, a hodně Bohu děkujte. Chození s Ježíšem znamená, že na něho člověk soustředí celý svůj život. Soustředit se znamená sjednotit se ve středu, zaměřit se na střed k podstatě, neodbíhat od podstaty věci, udržet své myšlenky kolem středu, neroztylovat se kolem Ježíše. Tak moje drazí, to je cesta, po které se vydáváme. Chodit s Ježíšem. Takovým ústředním místem je to plátno. To plátno si budeme pamatovat dobře. Ty skvrny na tom plátně, anebo to plátno, které toužíme, aby bylo celé zabarveno, každá nitka. Galaťanům 2:20, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Takovou první zásadou toho chození s Ježíšem, to se učíme, víte to? Začínáme. Je věrnost. Ano. Věrnost, nebudeš mít jiného Boha, že? Nebudeš sloužit mamonu, nebudeš to hrát na dvě strany, odřekneš se hříchu a teď prostě budeš můj. Budeš se mnou. Budeš se mnou chodit. A třeba takovým prvním jednoduchým nebo zjednodušeným krokem je si to uvědomit. Pane, ty seš tady, ty seš se mnou, jdeš vedle mě, jsem s tebou. Můj drazí, potud ta dnešní 9. biblická hodina. Dá-li Pán Bůh zdraví, sílu a vám totéž a působení Božího ducha, vydáme se za 14 dní dál. Právě touto snahou chodit s Ježíšem. A myslím si, že by takový první krok třeba jenom z té dnešní hodiny mohla být zase touha. Touha potom, Pane, chci být tvůj. Chci, abys ty žil opravdu ve mně. Já nechci dělat jenom skvrny, ale já chci, abys mě celého obarvil ke své podobě. Amen. Teď se společně pomodlíme a pak naše hodina bude pokračovat dotazy a těmi svědectvími. Je touhou mého srdce, abych s tebou chodil. Abych opravdu chodil s tebou. Já vím, že ty skvrny na tom plátně by se mě dělaly snadněji. Občas bych je udělal, čas bych na ně zapomněl, ale šlo by to snadněji. To, abych se zřekl sebe sama, jak říkáš u svatého Lukáše 9:23,
už se mně právě nezdá, to už je těžké. Zapři sám sebe. A jiné místo, kde říkáš, každý, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. No to opravdu nejde s tebou chodit a mít pokoj a zároveň ti nebýt věrný. Dej mi pochopit to, co jsi mi dneska řekl, pane, abych ti byl věrný. Abys opravdu cítil, že máš ve mně věrného druha, věrného učedníka, který ti chce být opravdu věrný. Duchu svatý, veď sám ty chvíle utvrzení. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Si můžeme trošku oddechnout, kdo potřebuje jít domů, tak klidně běžte. Jinak o 8:30 naše hodina končí. Teďka bychom měli pokračí svědectví pokračování toho výkladu bratra Jiřího a pak se už těšíme na našeho přítele s třemi křížky, na jeho dopis a svědectví. A tak dál. Takže prosím pěkně.
Sestry a bratři, v minulé biblické hodině jsme si přiblížili pohled na písmo svaté v průběhu minulosti až po dnešní dobu. Řekli jsme si, že až do raného novověku se pohlíželo na písmo svaté jako na slovo Boží. Rozvoj vědeckého bádání až po pronikání člověka do vesmíru na straně jedné a tradiční hlásání biblické nauky na straně druhé postavili proti sobě vědu a Biblii. Hlásalo se, že kde je Bible, tam není místo pro moderní vědu a kde myslí moderní věda, tam pozbíla Bible platnosti. Věřilo se, že je možno Bibli bojovat a úspěšně operovat proti poznatku moderních přírodních věd. Také si dospělo k mínění, že Bible je krásná kniha pohádek a legend, o které se nemá žádné dítě ochuzovat. Z přepracovávání a přeformovávání nedotknutelného a neomylného slova Božího se nakonec stalo slovo lidské. Nejzávažnější okamžik v dějinách moderní katolické exegeze je vydání encykliky Divino Afflante Spiritu papežem Piem XII. Až do té doby byla často katolická exegeze napadána jako nevědecká, zaostalá, která nevidí nebo nechce vidět, co přináší moderní filologie, archeologie a etnologie a drží se starých neudržitelných názorů. Pius XII. Dal touto encyklikou odpověď na všechny tyto výtky, obhájil katolickou exegesi prakticky tím, že ukázal katolickým exegetům cestu k modernímu přístupu ke všem problémům písma svatého. Zajímavá je událost, která pravděpodobně uspíšila vydání této encykliky. V roce 1941 obdrželi papež, kardinálové, generální představení řádu v Římě a všichni italští biskupové anonymní brožuru o 48 stranách s titulem Těžké nebezpečí pro církev a pro duše. Kriticko-vědecký systém ve studiu a výkladu písma svatého jako nebezpečné scestí a omily. Brožuru napsal neapolský kněz Ruotulo, tehdy ještě neznámý, a vyjádřil v ní superkonzervativní názory své i mnohých italských kněží. Hlavní myšlenky jeho brožury byly asi tyto. Slovný smysl písma není důležitý, proto nemá smyslu filologie. Záleží je na duchovním smyslu písma a tento smysl pozná člověk uvažující za pomocí Ducha Svatého. Prohlášení Tridentského sněmu o pravověrnosti Vulgáty dalo jednou provždy do rukou křesťanů autentický dopis Boží a proto se nesmíme zříkat textu Vulgáty. Podrobit text kritice znamená dělat z Boží knihy knihu lidskou, a to je naturalismus a modernismus. A za třetí, orientální řeči a pomocné vědy, jako archeologie a etnologie, jsou nejen zbytečné, nýbrž nebezpečné. Podněcují pýchu a přílišné sebevědomí exegetů. A orientalismus se prý v mnohém změnil v modloslužbu. Papež Pius XII. Ihned proti těmto nehoráznostem zakročil a dal vypracovat biblickou komisí v roce 1941 podrobné zavržení těchto tezí. Zároveň dostali všechny italské semináře rozkaz zabývat se vědeckou exegezí. Za dva roky po této události pak vyšla encyklika Divino Afflante Spiritu, která obšírně řeší všechny problémy moderní exegeze. V úvodě a v první části se zabývá encyklika pohledem do minulosti, co již bylo pro výklad písma vykonáno. Písmo svaté nazývá pokladem propůjčeným nebem církvi a drahocenným pramenem a božskou normou pro věrouku a mravouku. Papež připomíná 50. výročí encykliky Leva 13. o písmu Providentissimus Deus, ve kterém byla naznačena cesta katolické exegety té doby a Benedikta 15. Spiritus Paraclitus, která vyšla roku 1920. Připomíná, co vše bylo vykonáno od doby Leva 13. až do dnešní doby. Zmiňuje se o založení Dominikánské biblické školy v Jeruzalémě, o papežské biblické komisi, o papežském biblickém institutu v Římě a revizi Vulgáty a jiných podnicích pro rozvoj biblických věd. Pak ale zdůrazňuje, že se stav biblické vědy a jejich pomocných věd v poslední době značně změnil, připomíná, co všechno přinesly vykopávky v Palestině a archeologie, bylo nalezeno mnoho věcných a písemných památek. Modernismus byl těžkou krizí pro církev začátkem století. V nebezpečí se odstla mnohá dogmata a sami základy nadpřirozené víry byly otřeseny a proto není divu, že v boji proti modernismu, který v ohledu písma stál na pozicích racionalismu, vydala církev, vlastně biblická komise, mnohá disciplinární zařízení, která mohla být později na překážku vědecké práci na poli písma. Napětí, které tím později vzniklo, odstranil Pius XII. Touto encyklikou. A ve druhé části podává encyklika nejdůležitější směrnice pro katolickou exegezi v přítomné době. A o tom až zase příště.
Tak děkujeme. A to necháme, až to všecko bude v celku, tak potom bych tomu něco pověděl. No a teďka tomu pokračování. Je to, možná tady dneska nakousneme takovou věc, tak myslím, že jste snad většina slyšeli ten první příspěvek, tak teďka to pokračování. 19. ledna 1988. Oslovení už je jiné, tady došlo ke změně. Oslovení je bratře Pavle. V závorce, všiml si změny oslovení, ne otče, ale bratře. V písně totiž stojí, že jedině Otci nebeskému přísluší toto oslovení. Nebo jak tě, nebo vás máme oslovovat, tak to je ten problém, který se tam na úvod hezky pěkně nakousl. A teďka k věci. Děkuji ti za poučení týkající se pokání. Máš pravdu, vím to, že člověk nesmí umdlévat v konání dobra a v zdokonalování se. To byla jen chvilková netrpělivost, která mě vedla k napsání těch řádek. Byla to touha po svatosti, nepotřebovat už pokání. Chápeš to?
Teď mám pokání, smíření s Bohem za sebou, mám jej u sebe, po svatém přijímání, co mám dělat teď? Chci vědět, kdo něco potřebuje, chci mu to dát, někomu opravdu potřebnému. Vysvobodit vězně, nakrmit hladového, nemožno. Snad navštívit nemocného, to by šlo, ale jak to zorganizovat? Těším se, že nám řekneš něco konkrétního. Jsme připraveni, posloucháme. Mluv, Pane, tvými ústy, bratře, tvůj služebník poslouchá. Tři křížky. Tak. Mí drazí, tady na tento dotaz, nebo na tady toto, ještě bych přidal tady toto, ze 3.10.87, proč se říká papeží svatý otec v uvozovkách, když pán Ježíš říká ve velekněžské modlitbě Otče svatý Bohu Otci, Jan 17.11. A on sám si přece říká služebník služebníků božích. Proč se mu tedy říká svatý otec a proč si on sám tak nechává říkat? Také v liturgii říkáme svatý otče, když mluvíme k Bohu, což můžeme stejně říkat Bohu i jeho služebníku. Také pán Ježíš říká, nikomu na zemi neříkejte otec, neboť jeden je váš otec, ten nebeský. Nikoho nenazývejte mistrem, neboť jeden je váš mistr. A zatím se v církvi Kristově vyskytují označení či oslovení jeho svatost, jeho excelence, jeho eminence a další. To přece pán Ježíš nechce, proč to stále zůstává? A jak by se to rozšiřovalo čím dál tím víc? Tak to máme tady dotaz. Pak tady máme ještě jeden, to teda se lehko zodpoví, to jsem tady jednou mluvil, ale to jsem tak nemyslel. Myslí, že všechny ženské mají slepičí mozky. Pana Maria je také žena a máme také mnohé světice. Neměl bys lidi dělit na muže výš a ženy níž nebo podobně. A nepatří všichni do jednoho pytle, takže to si myslím, že z toho tenkrát tady to je jednoduché, to bylo myslím nepochopení, to každý, kdo jste to slyšel, tak to určitě nebylo míněno tady tímto, abychom nějak ženy ponižovali a muže vyvýšovali. Ale teďka nám zůstává tady z těchto dotazů, zůstává nám tady jednak ten problém toho oslovení, že toho otče, svatý otče a duchovní otče a tak dále, to už jsme si jednou teda vysvětlovali, ale stále je to problémem. No a pak zůstává to, jak našemu bratrovi poradit, že? Co on má vlastně konat. Tak já si myslím, že můžeme radit to, co jsme dneska od pána přijali, prostě chodit s Ježíšem. Chodit opravdu s ním a to chození s Ježíšem musí každého inspirovat. Víte? Inspirovat k tomu, že třeba uvidí toho nemocného, koho může navštívit. To chození s Ježíšem inspiruje člověka, že si řekne, no nemohl bych třeba, pokud je to teda žena, nemohla bych přijít uklízet kostel, že třeba, no tak, nebo pokud je to muž, nebo tak, víte, to už potom, to chození s Ježíšem člověka inspiruje. To už prostě ten pán mu vnuká ty myšlenky, vede ho, že, a ten člověk už to jako prostě vidí. Vidí i třeba ty konkrétní věci, co může udělat, jak by mohl být užitečný, jak by mohl pomoci. Důležité je opravdu ale chodit s Ježíšem, být s ním opravdu co v největším spojení. To se potom před člověkem ukáže opravdu tolik toho, co má dělat, že nakonec uvidí, že na to nestačí, že to ani nemůže zvládnout všechny ty věci, které se mu objeví a vůbec nemusí trpět nějakým komplexem, že by neměl co dělat. Ano? Prostě já si myslím, že kdo skutečně chodí s Ježíšem, teda ve církvi, tak určitě toho vidí tolik, co přesahuje vůbec ty jeho možnosti, které jsou. Když to člověk chodí s Ježíšem, že, tak to je takový chození na půl, tak mu člověk jako pán vnuká, udělej, to říká, to mě nevoní a takhle ještě, já nevím, něco takového vznešenějšího, že já ne někde uklízet nebo někde, že, nebo a tam, když půjdu za tou babičkou, o tom nebude nikdo ani vědět, kdyby to tak aspoň oznámili vatikánským rozhlasem, že já tam chodím, že za ní, tak to by ještě aspoň trošku vyznělo. Ano, tak víte, že prostě to chození s Ježíšem opravdu dá hodně. Tak já si myslím, že odpověď tady toho konkrétního je být s pánem, mít prostě otevřené srdce a pán ukáže tam, tam je možnost, tam udělej, tam přispěj, tam dej své srdce a děláš to pro mě, tím mě oslavuješ a velebíš. No a teďka, co uděláme s tím oslovením? To je problém. Já teda nevím, opravdu nevím, co s tím. Máme tady jednu takovou sestru, kterou jsem se snažil teda nějak držet v tom základním oslovení, které má být Otče Pavle a ví, ale prostě následovali desetistránkové dopisy jeden za druhým, až jsem z toho byl umořen a řekl jsem, tak říkej, jak chceš. A už teda, to už je jedno, protože to bylo jako na umoření, opravdu, pořád, že pán Ježíši týkáme a toto. A, takže, tak si to představují prostě tu sestru, no je taková prostě opravdu energická, je tady taky mezi námi, tak doufám, že z toho neomdlí, teda, že to říkám, ale to, ono víte, to, jako když to tak vezmeme, tak pak to musí jít dál, že pak teda zazvoní jako na Petrovi a řekne bratře Ludvíku, tedy jak jsi to dneska mluvil, že taky jako další, že tak jako no a tak dál, no. Ono, to je otázka, víte tady toto, skutečně. Je taková v církvi určitá konvence, která tu nějakým způsobem je a já si myslím, že opravdu takové jako překonání této konvence by asi zřejmě špatné nebylo, ale myslím si, že nevím, jestli bychom my na to tady ve Šlapanicích stačili. Ano, že bychom prostě do toho šli a tady tímto způsobem se do toho obulí. To nevím, jestli bychom toho byli schopni. Já mám prostě obavu z toho, že by vznikl jako větší zmatek než užitek. Zatím tedy, ano. Protože nejsme asi na této úrovni, abychom takto prožívali život s Bohem a duchovní bratrství a duchovní sesterství, pokud to tak můžeme říci. Ano. To znamená, že by z toho vznikl asi zmatek. Možná, že někdo z vás je jako názoru jiného, ale jako kdybychom se ptali, co je Boží, tak Boží by asi bylo to tykání vzájemné. Ano. To by asi bylo Boží. Té vyšší rovině. To se teda musí jako, tak si aspoň myslím, že by se to mělo přiznat. Tady tuto velikou aktivitu té sestry, ale zase naopak jí trošku zmrazit, že musí v pokoře přijímat ten stupeň nebo tu rovinu, v které se naše církev nachází. No a potom je tady to oslavování Otec. Podívejte, co tím pán myslí, nikomu na zemi nedávejte říkat jméno Otec. Já myslím, že kdybychom to vzali zase tak nějak přitaženě za vlasy, ano, tak bychom museli vymyslet nějaký jiný název, ano, pro toho a tu, která nám zprostředkovali život. Protože bychom tatínkovi nemohli říct otče. Nikomu na zemi tedy to jméno nedávejte, tak nevím, co bychom, jak teďka bychom to vyřešili. tady tímto, ano, protože otec by to nebyl. A přitom je to otec, že běžně mu říkáme otče, tatínku a tak dál. Tak tady je asi rovina nějaká jiná, kterou má Ježíš Kristus na mysli. No a my, když teda používáme toho slova otče, tak se držíme tady těch přirozených vztahů, které jsme zvyklí z té přirozené roviny mít. Ale určitě toho otce nezaměňujeme za toho Otce nebeského, že by prostě někdo přišel a řekl otče Pavle a myslel by tím jako všemohoucího Boha. Ano, kvůli tomu a Pána Boha by tím urazil, že to určitě asi tak nebude. A i to označení třeba svatý otec je vlastně to stejné. Ano, to je ta rovina přirozená, která se tu staví. Je tedy pravda, že nám to odloučení bratři dost vytýkají tady toho svatého otce, že vytýkají nám i třeba takovou, víte, třeba vás to nikdy nenapadlo, ale jak se modlíme, oroduj za nás svatá Boží rodičko, že? Nebo Matko Boží, oroduj za nás. To jako nikoho nějak mu to nevadí, ale když to vezmeme do takových, prostě to rozrejpne člověk nesprávným směrem, tak si řekne, no tak to je dobře, ty katolíci, to jsou pěkní Matěji. Tak Bůh měl matku. Jo? Bůh nebyl od počátku věčný a nekonečný, ale byl tu někdo, kdo Boha přivedl na svět. A to je ta matka, kterou my uctíváme. Tak my to Boží Matko Boží máme, jakože Ježíš Kristus je Bohem. Tak to je Matka Ježíše Krista. Říkají, to říkáte špatně. Máte říkat Matko Ježíše Krista. Nebo Matko Božího Syna. Ano, ale ne Matko Boží. Víte, protože tím pádem, jako na počátku byl Bůh, že? A vy mu dáváte ještě matku. Takže to je něco podobného asi tady tímto způsobem, jako to otec, to svatý otec a tak dál, že? Nebo velekněz. My to prostě používáme v té naší rovině, ano, slova, která samozřejmě ve vlastním slova smyslu jsou vyhražena jenom Bohu. Slovo Otče, nebeský Otče, svatý Otče, to je vyhraženo jenom Bohu. Ale my to používáme v lidské rovině, ta slova, ten význam toho slova. Ano, prostě třeba řekneme Otče tátovi. A určitě si myslím, že ty odloučení bratři, kteří na toto útočí, když byli malí, že tak řekli, otče, tatínku, můžu jít ven? A určitě nešli z toho mít mindrák, že porušili Boží zákon, že někomu na zemi dali jméno otec a měli to dát jenom nebeskému otci. Takže asi tady tímto způsobem zase mohli bychom třeba nějak tak usilovat o to, abychom to vyjadřovali co možná nejlíp. Víte, někdy je pravda, že my máme jako v naší církvi už takové ustálené způsoby, některé myšlení a takové trošku zvyklosti, které prostě máme a moc to teda biblicky zrovna nesedí. Není to teda nic katastrofálního nebo nic strašného, ale prostě je to tak, takže bychom někdy si mohli třeba dávat na některá ta vyjádření trošku větší pozor, ale tak asi bych to vyřešil.
Za nás vyřeší apoštol Pavel v listě Kolosanům 2:8. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil filozofií, je to jen klam a mám.
Ano, dobře, výborně. Největší legrace je, že to právě ti odloučení bratři přesně používají na nás. Takže toto místo, Ano, ale to nevadí, víte, to už jen, myslím, že hádky nemají.
No, oni ti odloučení bratři taky zase říkají, že, jak to řekl pán Ježíš, buďte všichni svatí, že? Jako otec je svatý, to znamená oddělený. Člověk má být tak svatý, oddělený od těch druhých světských, aby to bylo na něm vidět, že nedělá to, co oni, že prostě nejde tam všude, kam oni. A oni to musí vidět, že to je oddělený člověk, to je ten svatý, že to nic není zvláštního prý. Oni to tak říkají.
Dobře, tak, ale hodinky nám říkají, že je 20 hodin, 31 minut až 50 vteřin. Takže, moji drazí, děkuji vám. Musíte pokračovat dál, ano, budeme touto cestou. Já si myslím, že se dalo ledasco tady z tohoto pochopit. Příště třeba si můžeme dát diskuzi, kdo by chtěl o tady této otázce promluvit. Jinak buďte moudří, prozíraví, Bůh ať vás vede a kéž vám žehná na té cestě chození s Ježíšem. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. A na té cestě poprosme, abychom byli kousek dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím, o jen víru mít, doufat a žít. Jednou budem dál, já vím, půjdem s druhem druh, půjdem s druhem druh, půjdem s druhem druh, já vím, o jen víru mít. Doufat a žít, jednou budem dál, já vím.